ช่วงนี้ไวรัสมันระบาดนะเราก็ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างช่วงแรกๆนะที่มีข่าวมีคนเสนอว่าห้ามคนจีนเข้าวัดดีไหมไม่ได้คนจีนที่มาที่นี่นะมาก่อนไวรัสจะระบาดที่เลยใช้ระบบบอกว่าคนจีนช่วยกันดูแลคนจีนด้วยกันมีคนจีนมาใหม่ก็บอกให้เขาอยู่ข้างนอกวัดสัก14วันก่อนนะแล้วค่อยเข้ามาหลวงพ่อยังบอกทีมงานว่าที่หลวงพ่อกลัวมากกว่าคนจีนนะคือคนไทยคนไทยดูยากหน้ามันเหมือนกันคนไทยมาจากต่างประเทศก็ไม่ได้ต่างกับคนต่างชาติแล้วพวกนี้บางทีไม่มีวินัยคนจีนยังมีวินัยนะบอกอะไรก็โอเครู้กติกาก็ทำตามไม่ได้มีปัญหาคนไทยประเภทมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าอะไรมีเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยมาจากเดนมาร์กมาแล้วก็ลุยเลยนะห้ามก็ไม่ฟังมันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะช่วยกันระมัดระวังบางวัดที่ไม่ได้ดูแลระวังเรื่องนี้นะถูกสั่งปิดวัดมีมาแล้วเริ่มมีแล้วของเรามีมาตรการที่เราช่วยกันทำเลยยังไม่โดนการปฏิบัตินะพึ่งตัวเองให้ได้เรียนรู้หลักของการปฏิบัติแล้วก็มาพึ่งตัวเองนะพึ่งคนอื่นน้อยๆพึ่งตัวเองเยอะๆจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะการปฏิบัติในขั้นพื้นฐานก็คือให้รักษาศีลห้าไว้ถ้าเรารักษาศีลห้าข้อได้กิเลสมันจะเล่นงานเราได้ไม่เต็มที่โดยธรรมชาติของทุกคนที่ยังไม่ได้ฝึกนะกิเลสมันแรงทุกคนนะเมื่อกิเลสแรงมันจะชวนเราทำผิดศีลถ้าเราตั้งใจรักษาศีลมันก็ข่มใจไว้ไม่ยอมเชื่อกิเลสกิเลสสั่งให้ไปเป็นชู้กับเขาก็ไม่ยอมกิเลสสั่งให้ไปขโมยเขาก็ไม่ยอมกิเลสสั่งให้ทำร้ายคนอื่นหรือสัตว์อื่นก็ไม่ทำอันนี้ต้องข่มใจตัวเองไว้มันเป็นการฝึกใจในขั้นต้นในช่วงที่กิเลสมันยังรุนแรงก็ข่มใจไม่ยอมทำตามกิเลสสั่งในการที่เราไม่ยอมทำตามกิเลสไปเรื่อยๆนะนึกว่าเรามีศีลเยอะนะใจเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นใจไม่วิ่งพล่านตามกิเลสสมาธิมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างกิเลสเกิดแล้วเราคอยรู้ทันกิเลสเกิดเราคอยรู้ทันเรื่อยๆไม่ผิดศีลนะและการที่เราคอยรู้ทันกิเลสนะใจจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะตัวที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านก็คือตัวกิเลสนั่นแหละงั้นเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดในใจเรื่อยๆไปโลภโกรธหลงอะไรเกิดก็รู้เอาใจมันจะมีสมาธิดีขึ้นดีขึ้นนี่บางคนทำสมาธินะแต่ศีลไม่ดีอย่างเทวทัตพระเทวทัตเคยทำสมาธิได้ดีนะมีอภิญญามีฤทธิ์ด้วยแต่กิเลสมันแรงอิจฉาพระพุทธเจ้าก็ทำผิดศีลนะเช่นพยายามฆ่าพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าอะไรสุดท้ายสมาธิที่มีนี่ก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมันมีกิเลสครอบงำสมาธิมันก็เสียไปด้วยเคยมีฤทธิ์ก็ไม่มีละตะหลังนะไปไหนมาไหนนะให้ลูกศิษย์หามไปเคยแบบเหมือนหอได้เลยนะวิทยายุทธดีงั้นเรามีศีลวิธีรักษาศีลคือมีสติรักษาจิตตัวเองไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้แล้วศีลมันก็จะดีและกิเลสเกิดขึ้นเราคอยรู้เนี่ยจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านสมาธิก็จะดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกไหมสมาธิดีขึ้นมันจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะเราคอยรู้ทันกิเลสแล้วการที่เราคอยรู้ทันกิเลสเนี่ยต่อไปปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นกุศลนะก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับ จิตอกุศลคือจิตที่มีกิเลสครอบงำอยู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับอย่างเราคอยดูกิเลสที่มันเกิดอยู่ในตัวเราเรื่อยๆในใจเราเรื่อยๆนะจะเห็นนะเดี๋ยวกิเลสก็มาเดี๋ยวกิเลสก็ไปนะเราเห็นคนคนนี้นะราคะก็เกิดเราเห็นคนคนนี้โทสะก็เกิดนะเนี่ยคอยรู้ทันใจไปเรื่อยขั้นแรกมันก็จะได้สติได้สมาธินะต่อไปมันได้ปัญญาจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับในจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะอยู่ได้ประเดียวเดียวก็ดับจิตอกุศลในจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับอย่างพวกเราก็ฝึกอยู่ในเรื่องของไตรสิกขานี้ในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญามันคือการฝึกจิตทั้งสิ้นนะศีลเป็นการฝึกจิตขั้นต้นในช่วงที่จิตเรายังอ่อนแอสู้กิเลสไม่ไหวเราก็พยายามข่มใจนะข่มจิตข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสสมาธิก็เป็นขั้นกลางนะจิตใจเริ่มมีกำลังแล้วก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับกิเลสเวลาจิตทรงสมาธิขึ้นมานะกิเลสก็หนีไปเวลาสมาธิเสื่อมนะจิตก็ยันกลับบุกกลับเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับการทำสงครามเนี่ยศีลมันเหมือนกับการตั้งรับศัตรูเข้มแข็งกว่าเราพยายามตั้งรับไว้มีกำแพงคือศีลกั้นใจไม่ให้วิ่งตามกิเลสไปเวลาจิตใจเรามีกำลังมากขึ้นจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสมาทำอะไรเราไม่ได้เรียกว่ายันกันเดี๋ยวผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะช่วงไหนกิเลสเข้มแข็งกว่านะสมาธิเราก็แตกก็ต้องไปรักษาศีลให้ดีนะช่วงไหนสมาธิเราดีกิเลสก็แพ้ไปถอยไปใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวกิเลสก็มาอีกส่วนการเจริญปัญญานั้นเหมือนการตีกลับนะการรุกเป็นการรุกต่อกิเลสเข้าไปทำลายล้างกิเลสวิธีทำลายล้างกิเลสนะมีสตินะมีสมาธิใจตั้งมั่นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสมาธิคือมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือมีสติกับสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญนะเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวโลภก็เกิดนะแล้วก็ดับไปโกรธเกิดแล้วโกรธก็ดับไปหลงเกิดแล้วหลงก็ดับไปนะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสุขเกิดแล้วสุขก็ดับทุกข์เกิดแล้วทุกข์ก็ดับคอยรู้คอยดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในใจเรานะมันเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแล้วเวลาจะเกิดมันก็ต้องมีเหตุให้เกิดอย่างเราคิดในทางไม่ดีกับคนนี้โทสะก็จะเกิดเราคิดไปในทางที่ว่าโอ้ยคนนี้สวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้นะเดี๋ยวราคะก็เกิดนะงั้นกิเลสนะก็มีเหตุให้เกิดไม่ใช่เกิดลอยการที่เราเคยเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยปัญญามันจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนะเราเห็นด้วยใจอย่างแท้จริงจะได้พระโสดาบันนะจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรเยอะหรอกเห็นแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเกิดเนี่ยต้องมีเหตุทั้งสิ้นเนี่ยเฝ้าดูอยู่อย่างนี้ตอนที่พระสารีบุตรยังไม่เจอพระพุทธเจ้านะชื่ออุปติสสะสารีบุตรเป็นฉายาที่พวกเพื่อนพระเรียกสารีบุตรว่าลูกของนางสาลีชื่อจริงของท่านชื่ออุปติสสะนี่อุปติสสะเนี่ยลูกเศรษฐีแต่ว่ามีบุญบารมีมากมีเพื่อนชื่อโกริตะสองคนเนี้ยเที่ยวเล่นเดินอยู่กับโลกตอนในวัยหนุ่มแล้วก็เบื่อรู้สึกว่าโลกไม่มีสาระเลยสองคนเลยออกบวชแต่ยังไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ไปบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยปริภาชกปริภาชกเนี่ยเป็นพวกที่ชอบใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลตอบโต้กันใครมีเหตุผลมากก็ชนะใช้เถียงกันคล้ายๆทางกรีกเขาก็เล่นกันเรื่องอย่างนี้นี่อยู่กับปริภาชกนะช่วงหนึ่งนะโกริตะกับอุปติสสะเขาพูดว่ามันไม่ใช่หรอกวันๆนั่งเถียงเอาชนะคนอื่นนะไม่เห็นว่ามันจะพ้นทุกข์ตรงไหนเลย นะก็เลยตกลงกันว่าถ้าคนใดคนหนึ่งนะไปเจอครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะได้นะให้บอกกันนะแล้วจะพากันไปเรียนนี่วันหนึ่งอุปติสสะหรือพระสารีบุตรเนี่ยไปเจอพระอัสสชิเขาพระอัสสชิเป็นหนึ่งในห้าของปัจจวัคคีเป็นพระอันดับห้าของปัจจวัคคีตอนที่ไปเจอพระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตอุปติสสะก็เดินตามนะมีมารยาทพระบิณฑบาตเนี่ยก็ไม่กวนนะรู้ว่าพระหิวข้าวก็เดินตามไปห่างๆพระอัสสชิบิณฑบาตเสร็จนั้นก็เดินไปที่ใต้ต้นไม้แห่งนั้นสารีบุตรก็รีบตามไปปูผ้าให้นั่งจัดที่ให้นั่งนิมนต์นั่งฉันข้าวก็ปล่อยให้ท่านฉันข้าวฉันข้าวเสร็จแล้วค่อยถามบอกว่าท่านมีผิวพรรณวรรณะเนี่ยผ่องใสนะมีผ่องใสมากกริยาท่าทางของท่านนี่มีสติสมบูรณ์ท่านต้องมีธรรมะที่ดีแน่นอนนะอยากรู้ว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านนะอาจารย์ของท่านสอนอะไรอยากรู้ก่อนเลยอาจารย์สอนอะไรพระอัสสชิท่านก็ถ่อมตัวนะท่านบอกท่านเพิ่งเรียนกับอาจารย์ของท่านไม่นานเพิ่งเรียนกับพุทธเจ้าไม่นานท่านรู้อะไรไม่มากหรอกจะมาถามว่าอาจารย์คือพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยกลัวว่าจะตอบได้ไม่หมดอุปติสสะก็บอกว่าไม่เป็นไรนะท่านบอกเท่าที่ท่านรู้นะส่วนการทำความเข้าใจผมจะทำความเข้าใจเองท่านบอกมาเถอะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระอัสสชิก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเยธมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโทใจยวังวาทีมหาสมโนตินะมันจะครอบคลุมอริยสัจอันนี้เยธรรมาเหตุปภาวาแปลบอกว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเริ่มต้นก็บอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุพระพุทธเจ้าสอนเหตุแห่งธรรมนั้นและสอนความดับไปแห่งธรรมนั้นพระพุทธเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้มีธรรมดาสอนอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะนั่นคำว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีทั้งดีและชั่วสิ่งที่ดีก็เกิดจากเหตุสิ่งที่ชั่วก็เกิดจากเหตุที่ชั่วนะสิ่งที่ดีเกิดจากเหตุที่ดีพระพุทธเจ้าสอนเหตุแห่งธรรมนั้นเหตุของความชั่วก็คือตัวตัณหาเหตุของความดีคือตัวศีลสมาธิปัญญาตัวมรรคนั่นเองเพราะศาสนาพุทธเป็นเรื่องเหตุกับผลล้วนๆเลยนะงั้นถ้าเราเชื่ออะไรที่งมงายเนี่ยไม่ใช่ศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธจะเป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งนั้นเลยสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างทำไมเราต้องเผชิญปัญหามากมายในชีวิตเราเนี่ยก็ต้องมีเหตุนะมีเหตุให้เกิดอย่างเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็เป็นคนดีนะทำไมเราติดเชื้อโรคเพราะในสังคมเนี่ยมีคนไม่ดีอยู่ไม่ระวังตัวเองเป็นโรคแล้วไม่ระมัดระวังเรามีกรรมนะเราต้องมาอยู่ในสังคมอย่างนี้กรรมจัดสรรเรามาเราต้องมาอยู่อย่างนี้งั้นสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เกิดจากเหตุทั้งสิ้นราคะก็ต้องมีเหตุของราคะโทสะก็มีเหตุของโทสะทุกข์ก็มีเหตุของทุกข์ความพ้นทุกข์ก็มีเหตุของความพ้นทุกข์มันเป็นเรื่องของเหตุผลทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีคำว่าเห็นนะไม่มีคำว่าโชคดีไม่มีคำว่าสวยโชคร้ายไม่มีนะมีแต่ทุกอย่างมีเหตุทั้งหมดเลยงั้นเวลาเราภาวนานะอย่าไปเชื่ออะไรที่งมงายอย่าไปเชื่อว่ามีวัตถุมงคลอันนี้เราจะเฮงอะไรเนี้ยโง่ที่สุดเลยอย่างบางคนนะเที่ยวหาวัตถุมงคลหวังว่าถ้ามีของอันนี้แล้วจะรวยไม่มีใครรวยด้วยวัตถุมงคลหรอกรวยก็ต้องด้วยการหารายได้มีช่องทางหารายได้มีรายได้มารู้จักลงทุนต่อรู้จักเก็บออมรู้จักใช้จ่ายนั่นถึงจะรวยขึ้นมาได้มีวัตถุมงคลมันไม่รวยหรอกถ้าวัตถุมงคลทำให้เรารวยนะจะไม่มีใครขายหรอกวัตถุมงคลนั้นเก็บเอาไว้แล้วรวยเองไม่ดีเลยเรื่องอะไรไปขายคนอื่นเวลาจะมาขายก็บอกแม่ช่วงนี้ร้อนเงิน ถึงอ้าวร้อนเงินได้ยังไงมีของวิเศษใช่ไหมเนี่ยมันโกหกกันชัดๆเลยมันต้องมีเหตุผลนะงั้นอะไรๆที่ไม่มีเหตุผลอย่าไปเชื่อมันนะถ้ามีวัตถุมงคลอันนี้แล้วจะเห็นดวงจะดีนะคนจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่เหตุทำเหตุให้ดีมันก็ดีทำเหตุให้ชั่วมันก็ชั่ววัตถุภายนอกกระทั่งดวงดาวทั้งหลายมากำหนดเราไม่ได้คอยดูดาวนี้มาอยู่ตรงนี้ดาวนี้อยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้เอาชีวิตไปฝากไว้กับดาวนี่คือความงมงายนะการถือเลิกถือยามอะไรนี่ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนะไม่ใช่ชาวพุทธหรอกให้เราเชื่อเหตุเชื่อผลไม่ใช่เชื่ออะไรที่งมงายเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะขั้นแรกอย่าไปเชื่ออะไรงมงายก็พยายามฝึกมีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองกิเลสมารู้ทันกิเลสมารู้ทันถ้ากิเลสมาแล้วรู้ทันแล้วก็ยังสู้ไม่ไหวเดี๋ยวไปผิดศีลนะถ้ากิเลสมาแล้วเรามีสติรู้นะกิเลสก็ดับไปเดี๋ยวมีแรงมันมาอีกนะนี่ยันกันไปยันกันมาใจมีสมาธิเมื่อไหร่ก็สู้ได้ใจไม่มีสมาธิก็แพ้นะถ้าแพ้ก็รักษาศีลให้ดีอย่าให้ผิดศีลแล้วก็เจริญปัญญาดูความจริงของกายของใจไปให้เห็นเลยทุกอย่างมีเหตุทั้งหมดเลยอย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้มีเหตุไหมที่มานั่งอยู่เนี้ยใครเป็นคนสั่งให้นั่งจิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายนั่งนะอย่างเราฟังหลวงพ่อแล้วเราเห็นด้วยเราพยักหน้าเนี้ยร่างกายมันพยักหน้าเองไหมไม่ใช่เนี่ยมันสายหัวเองเปล่าไม่ใช่จิตเป็นคนสั่งนะให้ร่างกายตอบสนองมานะแสดงการตอบสนองอารมณ์ของจิตนะฟังแล้วรู้เรื่องงั้นร่างกายตอบสนองเพราะจิตมันต้องการสื่อว่าเข้าใจแล้วนะอันนี้ไม่ใช่อะจิตมันสั่งให้เรากระดุกกระดิกนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเคลื่อนไหวจะหยุดนิ่งมันมีเหตุที่จิตมันสั่งนะแล้วในใจเราล่ะจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วมีเหตุไหมนะเวลาจะมีสุขเนี่ยก็ต้องมีเหตุของความสุขเราได้สัมผัสอารมณ์ที่พอใจนะอารมณ์ที่พอใจนะได้กลิ่นหอมมีความสุขไหมไม่แน่บางคนกลิ่นหอมอันนี้ไม่ชอบได้กลิ่นแล้วหงุดหงิดนะได้กลิ่นเหม็นแล้วหงุดหงิดไหมไม่แน่อย่างบางคนนะบ้านอยู่ใกล้ๆกองขยะนะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดเลยเราย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นตั้งนานนะพอได้กลิ่นขยะขึ้นมานะมีความสุขนะนะมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยอย่างเงี้ยหรือรสเนี่ยแม่เราทำอาหารนะไม่ได้อร่อยเลยแต่เรากินมาแต่เด็กนะเรารู้สึกอร่อยที่สุดในโลกเลยอาหารที่แม่เราทำนะเอาไปให้คนอื่นกินนะเขาสายหน้าเลยนะเราไปกินของอร่อยอะไรก็ตามนะกลับมากินของรสเหมือนที่แม่เราเคยทำเลี้ยงเราตอนเด็กๆนะมีความสุขอ่ะนะได้สัมผัสรสที่คุ้นเคยที่พอใจมีความสุขเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ทำให้เรามีความสุขนะสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคืออารมณ์ที่พอใจสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์คืออารมณ์ที่ไม่พอใจนะมันอยู่ที่สิ่งนั้นเราพอใจหรือสิ่งนั้นเราไม่พอใจมากระทบถ้าสิ่งที่เราพอใจนะคนอื่นเขาว่าเหม็นแท้ๆเลยอย่างบางคนเกลียดทุเรียนนะถ้าเราพอใจทุเรียนนะเราได้กลิ่นทุเรียนเรามีความสุขกลิ่นนั้นเดียวกันคนอื่นเขากระทบเขาบอกเหม็นเขาทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสุขหรือทุกข์นะขึ้นมานะไม่ใช่เพราะกลิ่นอันนั้นนะแต่เป็นเพราะกลิ่นที่ชอบใจหรือกลิ่นที่ไม่ชอบใจทำให้สุขทำให้ทุกข์ขึ้นมาโลภโกรธหลงก็ต้องมีเหตุทำไมถึงโลภนะเพราะมันอยากได้อารมณ์อันนี้นะมันพอใจในอารมณ์อันนี้มันติดใจในอารมณ์อันนี้มันก็โลภมันไม่พอใจในอารมณ์อันนี้มันก็โกรธนะกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจในขณะที่กระทบไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตโทสะก็เกิดนะกระทบอารมณ์ที่พอใจในขณะนั้นไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตราคะก็เกิดนะมันทุกอย่างมีเหตุทั้งสิ้นนะไม่มีอะไรเลื่อนลอยคำว่าโชคดีโชคร้ายไม่มีในสารบถ้าพวกเรารู้จักหลวงพ่อมานานๆเป็นสิบสิบปีนะจะรู้เลยหลวงพ่อไม่พูดคำว่าโชคดีไม่พูดคำว่าโชคร้ายเลยนะทำไมไม่พูดไม่เผลอที่จะพูดออกมาด้วยเพราะใจไม่เคยเชื่อเลยว่ามันมีนะคนจะชั่วหรือดีอยู่ที่ตัวเองทำไม่ใช่อยู่ที่โชคลางหรือดวงดาวนะงั้นอย่าง พระเราเนี่ยบางองค์จะสึกนะต้องหาเลิกสึกงมงายมากไปเสียแรงบวชมาทันทีนะยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอยากจะสึกยังต้องไปหาเลิกเลยนะไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นเลิกดีคืออะไรคือความสะดวกถ้าเมื่อไหร่สถานการณ์เหมาะสมเราจะทำสิ่งที่ดีทำเมื่อไหร่มีโอกาสทำเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลิกดีเราจะทำความชั่วทำเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลิกชั่วนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเองทั้งสิ้นอย่างมงายนะงั้นพยายามเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆที่พวกเรางมงายนะเสียเงินเสียทองมากมายถูกเขาหลอกซื้อวัตถุมงคลกันทิ้งเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยเหลวไหลวัตถุมงคลดียังไงดีเอาไว้เตือนใจเราไม่ให้ทำชั่วอย่างเราพกพระห้อยพระไว้เนี่ยเราจะทำชั่วอายพระบ้างอย่างจะกินข้าวนะพระอยู่ที่คอเราเนี่ยยกแก้วเราคล่อมหัวพระนะรู้จักอายบ้างอย่างนี้พระถึงจะขลังนะนั่งกินเหล้าโฮกๆอยู่พระไม่ขลังหรอกนะรักษาศีลไหมหลวงพ่อไหว้ต้นไม้ต้นไม้ยังขลังเลยนะเรากำหนดจิตนะว่าเราจะกราบพระพุทธเจ้าบางทีนั่งอยู่ในป่านะไม่มีพระนะเราลงก่อนนอนนะนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยก่อนนอนมากราบนะกราบลงกับพื้นเองนะกราบในทางต้นไม้สักต้นหนึ่งอะไรนะทำใจว่ากำลังกราบพระพุทธเจ้าอยู่ต้นไม้ก็ขลังแล้วเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นะเราต้องรู้จักนะไม่ใช่เชื่ออะไรงมงายนะพยายามฝึกตัวเองมีสติรู้ดูแลจิตใจตัวเองเรื่อยกิเลสอะไรเกิดคอยรู้กิเลสอะไรเกิดคอยรู้ศีลสมาธิปัญญามันจะงอกงามขึ้นมานะต่อไปเราจะฉลาดนะในสมาธิที่ฉลาดไม่โง่ไม่งมงายไม่งั้นเราก็จะงมงายเชื่อตามคนอื่นเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ดีดีจริงที่ไหนนะพอไหวไหมสรุปวิธีปฏิบัติก็คือคอยมีสติดูแลจิตใจตัวเองนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปทำแค่นี้ทำไหวไหมนะปฏิบัติแค่นี้ไม่ได้ยากอะไรพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดนะสามารถคุ้มครองรักษาจิตนะซึ่งรักษาได้ยากท่านก็ยอมรับนะว่ารักษายากเพราะจิตมันหนีไวผู้ใดตามรักษาจิตซึ่งรักษาได้ยากนะผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารและจะพ้นจากกิเลสทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแค่นี้แหละฝึกไปมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปเอาหันไปทางโน้นนะ